tulemast saade Börsijutud number 4 alustab. Mina olen Märten ja jätkuvalt investoritooli peal.
Mina olen Markus ja olen finantskaupleja.
Ja see kord tuleb selline natuke võibolla teistmoodi saade enne kõige saate lõpuosa, nii et olge siis kindlad, et kuulate, vaatate lõpuni ära, seal on üks väike teadaanne meil. Aga hakkame vaikselt pihta, Markus, kuulan sind, mis oleks sinu esimene teema ja küsimus täna.
Okei, minu esimene teema on tehnilised riskid. Riskid siis, mis tulenevad riistvarast, tarkvarast, internetiühendusest või maakleri poolsetest apsakatest, mis ei ole seotud investori või kaupleja otsustega või otseselt selle kaubeldava ettevõttega. Ja lühidalt kirjeldan oma eelmise nädala juhtumist, kuidas selline tehniline risk realiseerus.
Väga põnev.
Ja siis ootan sinu kommentaare ja oma kogemust. Ühesõnaga, minul juhtus selline asi eelmine nädal, et päeva pealt kadus minu maakleri süsteemist 15 miljardit väärt ettevõtte ticker, kus minul oli pikk positsioon sees, lühiajaline kauplemistehing ja üsna suur osa kogu portfellist. Ja pilt oli siis see, et maakleri tarkvaras selle tickeri asemel oli not available contact client service. Ja minu esimene mõte oli, et okei, et mingi IT bugi, võtan chati lahti, kõik on okei. Chatis täpselt ei teatud, mis viga on. Ühendati mind mingi järgmise taseme maakler teenuste toega, kus ka ei teatud, mis täpselt on arvati, et mingi corporate action oli, aga mis päris kindel ei olnud. Ma ise, huvitav oli see, et ma ettevõtte uudiste alt netist ise ei leidnud ka midagi. Ja mulle öeldi siis maakleri poolt, et nad uurivad oma mingilt järgmiselt tiimilt ja annavad mulle ühe päeva jooksul teada. Siis mul oli esimene asja see, et okei, et võibolla kogu sellest positsiooni kapitalist ilma ei ole, aga midagi peaks selle nädalaga, midagi peaks nagu ette võtma. Ja esimene mõte oli see, et ma müün sinna kõrvale midagi lühikeseks, mis on kõrge korrelatsiooniga samast valdkonnast mingi konkurent ette võtta. Ja maaklerilt sain siis tegelikult mingi hetk vastuse, et mis see probleem oli, oli see, et kuna ettevõtte otsustas muuta oma aktsiate tüüpi, seal konvertida see hääle õiguslikeks aktsiateks, siis nüse New York Stock Exchange pani nädalaks selle aktsia kauplemise pausile. Ja viga tuli tegelikult, see oli ilmselt mingi kommunikatsiooni viga, sest maaklerile ei jõudnud seda infot ja siis ka minuni ei jõudnud seda infot. Et põhimõtteliselt ma olin nagu nädalaks külmutatud selles positsioonis. Mis võib päris ohtlik olla, kui on lühiajalne siuke paaripäevane tehing ja näiteks ta võib, noh, ei tea, mis selle ettevõttega samal ajal toimub. Võibolla oli see kommunikatsiooniviga sellest, et see oli Brasiilia ettevõtte ja ma nägin, et see ettevõtte kaupleb Brasiilia turul edasi, mis tähendab seda, et natuke võttis pinge maha see, et kui nädala jooksul midagi juhtub, siis ma tegelikult saan Brasiilia turul seda sama ettevõtet lühikeseks müüa, mis siis tasakaalustab minu seda pikka positsiooni. Ja aga tegelikult, kuidas see lõpuks lahenes minu jaoks oli see, et see ettevõtte pandi kauplema mingi alternatiivse tickerialt ja sinna pandi kaksis VI lõppu when issued trading, ehk siis, et just kui saame ette kaubelda seda, ja siis, kui see tagasi tuleb nüses kauplemisele, siis nii-öelda realiseeruvad need tehingud. Aga noh, selge oli see, et likviidsus oli täielikult kadunud, kui ma võtsin selle alternatiivtikeri ette, siis esiteks seda ei olnud kuskil andmebaasides mujal ja noh, keegi ei tea seda, et seal mingit liikumist ei toimunud. Mõtlesin, et hoian siis selle nädala ära, aga kui seal järgmine päev, ülejärgmine päev hakkas see asi mu vastu minema, siis ma leidsin ennast pidevalt mobiilist seda jälgimas ja lõpuks tegelikult Lahenes nii, et ma sain keset nädalat, sain selle alternatiivse tikkerialt ikkagi välja. Seal minul oli mitu tuhat aktsiat, aga siis 100 aktsiakaupa seda söötsin seal vaikselt limiitorderiga ja tundsin ka seda likviidsuse puudumise kadu, millega ma ei ole ise harjunud, mis tegelikult oli väga ebameeldiv see, et likviidsust ei olnud. Aga küsiks sinult, mis sa sellest arvad, on sul endal olnud mingit tehnilise riski realiseerumise kogemust või on sellisel pikaajalisemal ostahoia investoril ajalisest elemendist tulenevalt see mitte nii oluline?
Ja võt nüüd Markus, nüüd tulebki välja see, on, miks on investorid oli peal maru hea istuda, et isegi kui hästi paljud ettevõtete puhul, kui ma räägin nendest ettevõtetest ja ETF-idest, mis mul on just kui siis pikaajalises portfellis, siis minu pärast olgu see kauplemine seal suletud kuu, aasta või viis tegelikult nagu väga vahet ei ole. Võibolla kui ma tahaks juurde osta, on ju. Ehk siis selles suhtes see investori tooli peal istumine on ikkagi maru mugav olukord. Ja mul on olnud siis mõned kogemused sellised, kus ettevõtte on börsilt ära viidud. Ehk ongi tehtud selline ülevõtmine või split, kus siis ettevõtte näiteks jaguneb kaheks, pool jääb edasi kauplema, teine pool läheb privaatseks ja otsustuskoht on ju, et kas siis enne, ma ei tea, midagi maha müüa või mitte. Ja ma olen kaks korda valinud selle tee, et ma jätan need nii-öelda börsilt ära läinud ettevõtte aktsiad omale kätte ja noh, no, okei, need ei ole nagu portfelli mõttes väga suured ja kriitilised summad, aga nagu ma istun seal vaikselt edasi, nad lihtsalt ei kauple börsil, ma tasapisin ikka jälgin, dividendi on nad kenasti maksnud, üks ettevõtte siin veel erakorralist dividendi väga suures ulatuses mingil aastal. Et ma ütlen, et investori seisukohast selline ajutine siuke ebakõla või äpardus tavaliselt väga ei kõiguta. Aga see on päris huvitav, kas sul olid ADR-id siis nad põhimõtteliselt?
Jah, Brasiilia kommunikatsiooni ettevõtte. Aga ma tahtsin sult küsida selle kohta, et oota, kui sa jätad börsilt ära, minnes selle ettevõtte alles endale, seda ju, et siin huvitab fundamentaalselt see ettevõtte ise.
Jah, tähelepanu
kõik, küll, see kõlab nimelt.
Kuulajad ja vaatajad, vaadake seda nägu, on ju, kerige tagasi ja vaadake uuesti seda nägu. Et, jah, nii on, et need on nagu head sellised infrastruktuuri ettevõtted mõlemad kus juures. Et ma ei näe nagu mingit põhjust, miks mitte neid omada.
Okei. Okay. Ma ütlen veel lisaks, jah, et minul see riski realiseerumisega oli see, et õnneks oli see, et mul see positsioon oli umbes 9-10% kasumis ja ta liikus mulle sobivas suunas. Mm-hmm. Aga kuna see oli selline lühiajaline trendi vastu kauplemine, siis seal lukku jääda tegelikult võib päris ebameeldiv tunne olla, kuna tegelikult ma lähen lühiajaliselt trendi vastu ja mul on plaanis ruttu väljuda, kui trend taastub. Ja eriti ebameeldiv oleks see võibolla olnud shortimise puhul sellepärast, et noh, siis sa ei tea, võibolla sinna nädalasse satub mingi uudis tulemuste avaldamine, mis iganes ralli põhjus, et noh, see tegelikult mulleks on rahulikult, aga see võib lõppeda väga halvasti, kui sul on väga kitsa stopiga, kaitsva stopiga suur positsioon.
Jah, täitsa nõus.
Okei.
Okay. Kuule, aga oli selline emotsionaalne algus, et jätkame siis emotsionaalsel teemal ka, et minul on ka üks selline esimene küsimus. Kuidagi viimasel ajal on mul silma jäänud rohkelt siis seda, et võetakse päris palju riske, enne kõige ma räägin siis kontsentratsiooni osas ehk ühele mingisugusele aktsiale või väärtpaberile varale panustatakse ikkagi noh kolmandik või 40-50% portfellist ja mõnes mõttes on ju see praegune aeg on olnud selline, et väga paljud on saanud just kui tasustatud või premeeritud selle riskijulguse eest. Ja paar asja siis, mis mul siin viimastel kuudel on silma jäänud, et üks Eesti enda blogija, kes hõikas välja, et võt kui tore, et kuuga teenis 30 000, portfelli suurus tegelikult oli seal pigem on ju paarkümmend tuhat enne seda, ehk siis just kui meeletu kasv ja siis ikkagi selline, noh, niimoodi optimism, et kui ma kuuga teenisin 30,000 ja täna olen 90 peal, et äkki siis aasta lõpuga saame 200,000 näiteks kätte ja siis enam vähem pöidlat pihku, et loodame, et mingit kriisi ja krahi ei tule. Ja siis hiljuti siin investor Toomase tunnis üks investor Toomase nii-öelda liige ehk ajakirjanik sealt hõikas samamoodi välja, et tema portfeli tootlus sellel aastal on vägevad 180% ja põhjus väga lihtne Tesla. Ja kui me vaatame siis neid mõningaid, neid poppe aktsiaid, siis ma panin siia S&P 500 indeksi alustuseks. See on seal kõige all küünal graafikuna, nii et teda praktiliselt näha ei olegi, on ju plus 13% aasta algusest. Ja siis siin on NIO, Zoom, Moderna ja ma arvan, et Tesla panin ka siia on ju ja pigem need tootlusnumbrid on siis 400 kuni on ju 1200 siin aasta algusest. Ehk mis, mul on nagu sellised kahetised tunded. Esiteks sina ja mina selliste elukutseliste investorite või kauplejatene või varahaldurite, no me teame, et kui on sellised mullid, hinnamullid või buumid, noh, siis varem või hiljem tavaliselt tuleb mingi korrektsioon või krah. Ja siis sellise pikaajalise võibolla elukutselise varahaldurina, kes on nagu omandanud haridust, töötanud on ju alt ülesse kuhugi välja ja siis nokitseb siin oma portfelliga, siis see üks emotsioon on nagu selline nagu mõistmatus või kohati segu kadedusest ja õiglustunde ootusest, et no kuidas nii saab on ju, et ma juhin oma portfelli väga spetsiifiliselt, teadlikult ja nii edasi ja minu tootlusnumbrid on pisikesed ja siis samas on need sellised paugutajad, kes teenivad noh, kolmekohalisi tootlusnumbreid. Ja teine osa minust jälle tahab öelda nendele erainvestoritele või kauplejatele, et võtke see kasum ja olge tänulikud on ju, et ja püüdke aru saada, et see ei ole normaalsus. Aga mis on sinu sellised mõtted ja tunded?
Ma ei tea nüüd, kellest konkreetselt blogiast jut käib, aga ma räägin nii-öelda üleüldiselt, et mis on minu arvamus. Ma muidugi ei tea, mis edaspidi juhtuma hakkab peale neid kõrgeid tõuse, aga siin on hea tuua võrdluseks 90. lõpp, kus ma olen kuulanud nii palju kauplejaid, kes samamoodi teenisid kiiresti 100%, nad arvasid, et nii hakkabki olema ja tegelikult aasta 2000 näitas, et nii ei hakka olema. Väga paljud kaotasid nii kasumi kui põhiosa ja eks seal on need emotsioonid, et ahnus kasvab, riskivõtlikus kasvab koos sellega ja ongi see optimist lööb nii tugevalt sisse, et mõeldakse lühiajaliselt, et hetkel on hästi ja ju siis on, peabki nii olema. Ja tegelikult hiljuti kuulasin ühte head psühholoogialast saadet, mis tuletas meelde, et inimesed unustavad sellised boomid, bustid umbes 20 aastaga. Eks sellisest dotcom mullist ongi 20 aastat möödas ja läheb meelest ära inimestel. Tuleb jälle see, aga inimloomus ei muutu ajaloos, et tuleb jälle uuesti need samad nii-öelda turu mullid ja lõhkemised ja noh, ei tea, kas ma ei ütle, et hetkel oleks mull, aga mina ise võtan kauplemist ikkagi pikaajaliselt, ma vaatan oma, kui ma backtestin oma strateegiaid, ma vaatan 10-20 aasta keskmist tootlust, varieerub väga, üks aasta võib olla 100% tootlust, teine aasta on miinus 20%, seal tulebki nüüd see, et nende NIO-de, Teslade volatiilsete aktsiatega ka portfell saab olema volatiilne, et täpselt sama volatiilselt nagu ta tõuseb, sama volatiilselt hakkab ta ka kukkuma, kui turg pöördub ja enam ei puhu pärituuline.
Investeerimine ja tegelikult mõnes mõttes kauplemine on huvitavad selles suhtes, et ega me kunagi täpselt ei suuda eristada, et kas edu noh, ütleme siis nii, et seda edu lahti lüüa komponentideks, et kui palju oli, kui suur oli õnne roll ja kui suur oli oskuse roll, et see skill versus luck on minu arust nagu tegelikult päris keeruline nagu
võibolla ongi hea vaadata see, kes on siin teinud aastaga üle 100% tootlust, tal on hea vaadata peeglisse ja korraks mõelda, kas kaua ta on tegelenud ja mis ta selle aja peale on see keskmine tootlus olnud. Kui ta on ühe aasta tegelenud ja tal on see esimene aasta 100%, siis ta võiks pigem kahtlustada, et noh, ilmselt on rohkem seda õnne osakaalu. Kui ta on 10 aastat sellist tulemust teinud, noh, siis ma tahaks ise talle õlale patsutada ja öelda, et sul on hea skill. Et see tuleb ikkagi selle ajaga välja.
Siis võib meile helistada ja siis me panustame sinna strateegiasse ise ka, on ju.
Täpselt nii. Et see, siis kui 10-20 aastat järjest 100% keskmist tootlust teha ja ikkagi arvestatava portfeli suurusega, mitte 100 euroga või 1000 euroga, et siis võib täitsa asjalik see strateegia olla. Aga ütleme lühiajaliselt, isegi kauplemist peab pikaajalisemalt vaatama, et lühiajaliselt võib olla väga häid perioode. Öeldakse, et kauplemises turul raha teenida on lihtne, aga seda hiljem hoida on raske. Ehk siis sa pead, kui sa tahad edasi kaubelda, sa pead kogu aeg uut riski võtma, aga sul võib-olla turud enam nii head sinu vastu ei ole ja siis seda teenitud kasumit on päris raske hoida. Jube kehv tunne oli, kui likviidsus üle ära kadus ja siis mul tuli meelde, kui hiljuti ühe Eesti Panga esindajad sotsiaalmeedias kinnitasid, et Balti börsil on olnud muudatus, kus turuhinnaga tehingukorraldus täidetakse ainult parimalt hinnatasemelt ja ülejäänud kogust tühistatakse. Mis tähendab seda, et Balti börsil turuhinnaga siis see market order ei ole enam market order, sellepärast, et market orderi mõte on see, et sa ei tea, mis hinnaga, aga sa saad igal juhul täidetud oma tehingu, kui on vastaspoolel teisi tehingu osapooli. Ja nüüd tuleb välja see, et sa paned market orderi sisse, sa tahad kiirelt näiteks väljuda mingist kehvast positsioonist ja tagasi tulles arvutisse võib-olla avastad, et su 10 000 sadama aktsiast ainult 100 läks turuhinnaga ära ja ülejäänud tühistati. Mis sa sellest arvad? Minu mõttes on päris huvitav.
Noh, kui see nii on, siis see on tõesti väga huvitav, et mul enda ettekujutus ja arusaam on olnud täpselt samamoodi, et kui ma tahan müüa 10 000 aktsiat, 5 000 saan hetke turuhinnaga ja siis järjest pean nagu minema seal orderbookis sügavamale ja saan müügi puhul siis madalamat hinda, siis see ongi turu hind ja turu order ja ma pean saama nagu kogu see täidetud on ju. Ja nagu seda hinda. Väga huvitav, ma ei ole varem kuulnud.
Jah, minu jaoks oli üllatus ja seal ka teisi ma tean kogenud investoreid, kes üllatusid. Ma muidu ei usuks, kui 2 Eesti Panga esindajat ei oleks seda kinnitanud seal. Minu meelest kaotage siis juba ära see market order Balti börsilt ja kasutame ainult limit orderit.
Enamus meist on kuidagi selle peavoolu finantsmeedia poolt, võime öelda, et välja koolitatud vaatama sellist indeksit nagu S&P 500. Ehk siis just kui USA aktsiaturgu ja tegelikult ainult suur firmasid. Ja väga paljud, kes ka välismaistes aktsiatesse investeerivad, neil tegelikult pole aimugi, et meil on ka keskmise suurusega ettevõtted, väiksed ja ka microcap. Ja minu tähelepanek siin viimaste kuude lõikes on siis olnud selline, et see S&P 500, see on nagu rahulikult on ju konsolideerunud, ega seal suurt midagi toimunud ei ole viimase 3 kuu vaates. Viimase kuu vaates ehk november oli just kui väga hea. Aga kui me nüüd vaatame siis mid cap, mis on keskmise suurusega, Russell 2000 small cap, mis on väike ettevõtted ja micro cap, mis siis on veel nagu nii-öelda mikrosuuruses ettevõtted, siis me näeme, et viimase kvartali jooksul tegelikult on toimunud selline päris oluline muutus ja mida väiksem ettevõtte seda paremat tootlust on näidanud, ehk siis selline riski võtmise julgus on investorite ja kauplejatel tagasi tulnud. Ja minu jaoks see tavaliselt on signaal, et nagu ma ütlesin, et turul on riski võtmise julgust ja see on siis selline pullituru või selline tõusufaasi signaal ja no, missugune veel parem näitaja kui see, et investorid on ahned ja lähevad võtma nii-öelda väiksemates ettevõtetes positsioone kui see tabel, mis siin ees on, et mis on sinu mõtted ja kuidas sa asja näed?
Ja ma ise kauplen alates 2 miljardise turuväärtusega ettevõtteid, eks siis ma päris sinna mikro- ja nanocapideni ei lähe, et siuke small, mid and large cap stocks. Aga jah, noh, indeksite puhul ega SP500 näiteks, eks seal on palju mingeid suuri ettevõtteid, mis liiguvadki külg suunas, nad on sellised established võibolla väärtusettevõtted, mis ei ole neil ka nii väga kuhugi kasvada, et ikkagi väiksem ettevõtte, siuke 50 miljoni turuväärtusega ettevõttel on palju lihtsam kahekordistuda kui mingil 200 miljardilisel ettevõttel. Et see tundub üsna loogiline, et need väiksed ettevõtted on volatiilsemad, nad kasvavad paremini, nad on, ütleme siis, et nad on pulliturul tugevamad tõusjad, võibolla protsentuaalselt, aga see tuleb koos riskiga, et neil võib sellest volatiilsusest tulles ka see, kui nad pööravad, siis ka see kukkumine võib olla palju kiirem ja teravam, sest suuremad established ettevõtted on selles osas minu vaates natuke turvalisemad jällegi. Mm-hmm.
Aga kas sinu jaoks see statistika või see näitaja praegu ei ole indikaator kuidagi, et noh, me oleme päris tugevas tõusufaasis aktsiaturgudel ja nüüd peaks ainult üks nupp olema arvutil, mille nimi on Pai ja kogu lugu?
Võib-olla ostaoja investori jaoks, minul on ikka see sellnub ka igaks juhuks kõrval. Jah, tõsi, ma küll ise sellist indikaatorit oma turusügavusanalüüsis ei kasuta, ma vaatan seal, mis sektorid, kuidas liiguvad, kui palju sektorid ja tööstusharud tõusevad, kui palju kukuvad ja selliseid indikaatoreid rohkem ja SP500 hinda ennast. Aga tõsi, sul võib olla õigus, et mingisugune asi seal peidab ennast.
Millegi pärast ma nüüd tunnen, et ma justkui peaks kaitsma seda, et me oleme meeletud pullituru faasis või alguses või keskpaigas või kus iganes. Aga hea küll see selleks. Lihtsalt mul tuli meelde, et üks suurepärane indikaator, mida mina ka vaatan, on siis nagu saab arvutada suhtarvu consumer discretionary versus consumer staples, ehk siis just kui need tsüklilised tarbekaubad versus esmatarbekaubad. Ja niimoodi tuleb praegu mälust ette see pilt, kus ma just vaatasin, et seal on ka toimunud päris suur pööre, ehk siis neid esmatarbekaupu pigem suured fondid, noh, kes väga rahasse minna ei saa, nemad pigem siis roteerivad välja esmatarbekaupade aksetest ja ostavad neid tsüklilisi asju asemele, millel on tugevam hinnatõusu potentsiaal. Ehk jällegi on ju siuke pullituru indikaator.
Ei näe, selles mõttes, kuna ma ette ei ennusta, hetkel me oleme pulliturul, SP500 indeks teeb uusi tippe, trendi vastu ei saa vaielda. See, mis juhtub järgmine aasta, küll siis seda peab analüüsima ja vaatama, aga noh, ma ikkagi põhiliselt olen tänases hetkes teen oma otsuseid selle põhjal, mis mulle täna vastu vaatab. Täna oleme pulliturul, pulliturg, olen pikk, ostan aktseid, nii on.
Aga see on ju oluline, et sa mõistad, mis faasis on turg tervikuna. Et see ju just kui toetab sinu üksik aksjate investeerimisotsuseid ka või pigem mitte?
Jaa, kindlasti toetab ja iga nädalaselt sellepärast teen seda üldise turu analüüsi, aga ma ei vaata väga pikalt ette, et kauplejatel on selline hea ütlus strong opinions weakly held, ehk siis tugevad arvamused, aga nõrgalt hoitud. Täna ma võin olla üli tugevalt konkreetselt öelda, et pulliturg, ma ostan aktseid ja järgmine nädal ma juba väljun või lühikeseks, et see on see mõte. Mm-hmm.
No loodame, et siis see saade jõuab eetrisse enne, kui see pulliturg otsa saab, on ju, et ma muidu siin oma indikaatoritega lehvitan.
Ja, loodame. Kuule, aga siis see teada, Anne, mis sa saate alguses välja lubasid, et teeme ühe eri saate, kaasame natuke oma vaatajaid äkki ja vastame nende küsimustele. Kui on küsimusi kauplemise, investeerimise, mingite tööstusharude börsiga seotud teemade kohta. Pange küsimus teele, siis kas video alla selle saate number 4 alla kommentaarina või kui ei taha oma nime alt avalikult küsimust esitada, siis saatke e-maili peale borsijutud@gmail.com.
Täpselt nii. Ja tuleb üks siis selline tõenäoliselt veidi pikem pühade hõnguline episood, kus võtame siis teie küsimused ette ja seda ei saa lubada, et me päkapiku mütsid pähe paneme ja niimoodi seda pühade hõngu toome, aga teeme natukene teistmoodi saata tõesti.
Õsnaga jah, pange siis küsimused teile, kas kommentaarina selle YouTube video alla või e-mailiga borsijutud@gmail.com ja siis saame juba need ette võtta ja ära vastata.
Väga hea, aga seniks häid otsuseid investeerimise ja kauplemise alal ja näeme juba järgmine kord.
Olge terved!
See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.